Așteptarea a luat sfârșit, sunteți cu Digi FM și e momentul să vă spunem și noi bună dimineața!
Bună dimineața! Așteptarea putea să mai stea și ea în pat, în așternut.
Dar n-ai cum să stai în pat când vine mixul lui Dante.
Of, mama!
Și ia spuneți, sunteți pregătiți pentru o nouă dimineață aici la Digi FM? Că și noi suntem!
Da, suntem mama și tatăl!
Hai că pornim, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vă salută! Bună dimineața de aici de la Digi FM, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru, puși pe treabă și în dimineața asta.
E vreme plăcută în capitală, dar vom face noi să fie plăcut în difuzoarele voastre în toată țara și la Budapesta ar trebui să fie bine.
Mâine acolo unde joacă echipa națională, ai dreptate.
Da, suntem în pericol să ajungem pe locul întâi în grupa noastră, pentru că Elveția nu joacă meciul cu Israel.
Dar stai un pic să nu vină Diana Șoșoacă să susțină Belarusul acolo.
Oh, da.
Atunci să vezi că nu mai suntem în pericol. În acest pericol.
Da, jucătorii nu mai intră pe teren.
Îți dai seama. Își anulează prestația, tot ce au de făcut. În sfârșit, hai să vedem.
Bau, bau.
Da, este o dimineață de miercuri. Imediat mergem pe stadion.
Da.
Ai zis bine. Ai zis bine să mergem la Budapesta. Mergem pe stadion să vedem ce se mai cântă pe stadion.
Ah, ce drăguț. Mai pe poezie, așa?
Aha. Mai pe emoție puțin. Imediat. Oh, 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 oh. Sper să nu zicem așa și după meciul de mâine cu Belarus.
A deschis raionul de...
Bun, vă promiteam că mergem pe stadion, nu neapărat de fotbal. Am ajuns. Uite, mai aici unde trebuie.
Da, am auzit că te-ai mutat lângă stadion. De unde ai aflat?
Am auzit însă că, uite, a fost o atmosferă super, super creată de fanii Irlandei la rugby. La Cupa Mondială, care se desfășoară în perioada asta în Franța. Și avem așa un scurt fragment din ce se cântă la rugby. Să ne spuneți voi așa dacă nu vi se face pielea de găină când îi ascultați. Ia fiți atenți!
Zombie. Digi.
Da, frumoasă atmosferă.
Bine, știi
vezi,
că
uite, când comparăm așa și zicem, uite că România cât ce înfrângere a avut la rugby. Da, da, uite un pic ce fani are, de exemplu, Irlanda.
Da, da. Care ascultă The Cranberries.
The Cranberries, da. Exact. Și hai să vedem în partea alaltă când joacă România rugby, ce au în tribună, adică ai noștri, nu? Că îi arătăm cu degetul, dar nici noi nu suntem, nu?
Așa e.
Fierți pe rugby.
Pe YouTube, îți spuneam, există o întreagă colecție de astfel de evenimente când, nu știu, se întâlnesc fanii Borussiei Dortmund cu cei ai lui Liverpool și cântă împreună You Never Walk Alone. Sau, uite, îi știi pe ăștia suporterii de la meciul, am impresia, Inter cu AC Milan și au cântat așa. Pialu, pialu.
Ce tare.
Oameni cu, cum să zic, cu pasiune și iubitori de muzică, melofani.
Avem o șansă acum când jucăm cu Andorra aici în România, va fi plin de copii pe stadion și o să auzim. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și golul se ridică, așa, așa, așa. Eu trag în colțul porții, așa, așa, așa. Ai România.
Da, mai vrei de astea din colecția mea? De
deja îmi place.
Cântece.
Deja
uite, place. Tot cu AC Milan. Mai am.
Ha, 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 ha.
Hai că știu să fac atmosferă. Freed from Desire e piesa originală de la Gala. Și mai am pentru voi de la fotbal american. S-au strâns la un moment dat. Ăștia sunt. Cred că erau peste 100.000 de oameni.
Cred că e un moment bun să întrebăm și pe ascultătorii noștri acum la 0774-601-601. Dacă ar fi să mergeți în perioada asta, poate chiar mergeți pe stadion la un meci. Ce v-ar veni să cântați?
Păi să nu cântăm asta în cover-ul românesc. Hai acasă!
N-ai adus și Scooter Maria, nu? De pe,
n-am adus.
De pe Ghencea, de acum 20 de ani, nu? N-ai în colecție și asta.
Uite, nu m-am gândit. Îmi pare tare rău.
E comparabil. La atmosferă și la cum se aude.
Așa este, e adevărat. Uite, asta e imnul celor de la Liverpool.
E un schimb de energie între ce se întâmplă pe teren și ce se întâmplă în tribune. Și cred că în momentul în care joci la o echipă care are asemenea suporteri...
Da, mai pui acolo o viteză.
Abia atunci îți dorești mai mult victoria. Și uite, asta înseamnă cu al 12-lea jucător.
Așa e.
Ce auzim acum. Dacă v-am făcut chef de cântat și de mers pe stadion la 0774-601-601, vă așteptăm să ne spuneți ce ați cântat voi,
da,
acum pe stadion, dacă ați merge la un meci al Naționalei sau al unei echipe de club de aici din România.
Știi că se pot cânta și hituri din playlist-ul DGFM pe stadion?
Dă-mi un exemplu.
Uite acum.
Aici sunt uniți sub Dua Lipa, nu?
Da, ce drăguț. Mie mi-ar plăcea ca ai noștri suporterii să cânte Biugi Mafia.
E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. Da, e posibil să dai, dar e posibil să o iei.
Și la meci să vină Ana și Cori. Uți din cântecul, ce tata Vladele în piesa aia, da?
Ar fi drăguț.
Frumos. Hai, vă așteptăm mesajele, le citim imediat. Rămâneți cu DGFM. Bună dimineața!
DGFM.
Așteptăm și galeria de la Ping Pong. Să vedem ce se cântă acolo. Și sunt variante, uite, ai deja două piese. Antonia Ping Pong, Enrique Iglesias, The Ping Pong Song.
Da. Asta ar fi bune de cântat la turneele alea, unde câștigă ale noastre. Bernard de Soci.
Ce te face să crezi că nu sunt difuzate acolo? Sunt convins că sunt într-un playlist. Dai să lărgim un pic playlistul, să mergem pe stadion și să auzim ce cântă ascultătorii noștri.
Uite, spune cineva că la meciul cu Andorra o să auzim Nu mi-e frică, nu mi-e frică de Bau Bau. Hey,
nu mi-e frică, nu mi-e frică de
Bau Bau.
Nu mi-e frică, nu mi-e frică de
Bau Bau.
Nu mi-e frică, nu mi-e frică de
Bau Bau.
Nu mi-e frică, nu mi-e frică de Bau Bau.
Un gol am să dau, dau. Atât ne trebuie. Nu mai există echipe mici.
Dacă și Andorra e bau-bau.
Spune cineva așa, fotograful sportiv se numește, va merge la Dortmund cu PSG pe 13 decembrie și ar cânta Ciuleandra dacă dă gol Mbappé. Mm-hmm. Două fire, două paie. Iar pe Dortmund la bătaie. Am tras draperiile și am făcut întuneric în cameră. Leo de la Roșiuri. Nu știu asta.
Bravo. Dar de ce? Putem să întrebăm de ce?
Să pot vedea România Andorra. Păi mulți... A, uite, explică altcineva într-un mesaj. Cum fotbalul nostru este o manea proastă, doar o manea pot cânta suporterii pe stadion. Valoarea mea, valoarea mea, a văzut-o cineva.
Asta chiar merge.
Da, mai propune cineva la Chilian Port. Deci nu în poartă, în port. Așa sunt zilele mele, aș cânta. Asta merge, asta cred că o știe toată lumea.
Da, da, bă, acolo era una bună 10 rele, la noi sunt 11 rele.
Nu, da, Doamne, cineva. Și fii atent, propunere tot pe zona asta așa mai underground. La Ciolpani.
Poftim? Dacă a pus cârciuma
la poartă. Aha, înțeleg aluzia. Ce dor, ce chin, ce jale. Astea-s meciurile. De la partea
dumii. Deci cu Belarus și Chin.
Da, ce dor, de generația de aur.
Da, și jale cu Andorra, înțeleg.
Sperăm să nu. De la poarta dumii tale. Mulțumim tare mult pentru frumos mesaje. Am făcut și noi atmosferă.
Clar, clar. Dar vezi, oricât am încercat prin comparație cu ceilalți, ne rămânem în zona asta de fie muzică lăutărească, populară, manele, ai zis mai devreme. Da. Deci rămânem cumva în zonă, într-o zonă balcanică.
Păi,
așa e și fotbalul nostru. E fotbal balcanic.
Ia, ia că am mărit viteza de joc. Mingea la ai noștri, Alibek. Hop, hop.
Bravo. Vine om cu patru
boi. Wow. A stricat. A ratat.
Asta e de la ei cu patru boi, știi? În câteva minute vin știrile Digi FM. Noi ne întoarcem după alături de voi. Bună dimineața! Digi FM. Hai să punem banii în mișcare și să-l ascultăm pe Iancu Guda.
Asculți Banii în Mișcare, emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare de la BCR.
Salut și bine ai venit la Banii Mișcare! Continuăm să analizăm reziliența companiilor active în România, cum au trecut prin crizele financiare afacerile de la noi și de ce rezistă din ce în ce mai bine. Am analizat deja scăderea frecvenței insolvențelor în rândul companiilor din România, precum și diminuarea pierderilor cauzate partenerilor pe lanțul de afaceri. Toate acestea se întâmplă într-un context în care avem din ce în ce mai multe companii active în România, numărul acestora crescând de la 507.000 în 2008 la 533.000 în 2019 și respectiv 605.000 companii în 2022. Un aspect și mai important este că avem mai multe companii milionare în euro din perspectiva cifrei de afaceri, cel puțin. Mai exact, 38.000 de companii în 2022 au depășit pragul de 1 milion de euro față de 30.000 în 2019 și 26.000 în 2008, în urmă cu 15 ani. Este un progres bun, dar mai avem de continuat pentru a recupera decalajul față de țări precum Polonia, unde populația este dublă față de cea a României, dar numărul de companii în total este triplu, iar cel al afacerilor cu venituri peste 1 milion de euro este de 4 ori mai mari, deși Polonia are populație dublă. Deci trebuie să scalăm și să creștem aceste afaceri medii în viitor. Cifra de afaceri automată a crescut datorită dezvoltării mediului de afaceri, ajungând la 2.377 de miliarde de lei în 2022. Provocarea este creșterea concentrării veniturilor în rândul companiilor mari, cele cu venituri peste 1 milion de euro, generând 87% din totalul veniturilor din mediul de afaceri. Acest lucru înseamnă că avem nevoie de susținere și dezvoltarea micilor afaceri. Din păcate, în această perioadă se întâmplă exact opusul din cauza modificărilor fiscale și a suprataxării micilor afaceri. Mai constatăm un lucru, analizând cifrele companiilor active în România pentru ultimii 15 ani, profitabilitatea medie a crescut de la 1,2% în 2008 la 6% în 2019, apoi vine pandemia, războiul din Ucraina și profitul crește până la 8%. În episodul următor o să discutăm mai departe cu experți din domeniul financiar bancar, atât din zona privată cât și zona publică, pentru a înțelege mai bine reziliența afacerilor și cum putem crește un mediu de business solid pe termen lung. Așa că țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, afacerea și familia ta.
Ai ascultat Banii în Mișcare, emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare de la BCR.
Ieri am avut parte de vizita oficială a președintelui Zelenski aici în România.
Dar și a președintelui României.
Da, cu o mică diferență. Că așa, Volodymyr Zelensky a participat și la un interviu, a dat un interviu.
Aha.
S-au adunat jurnaliști din România care au pus întrebări, pe bune.
Da.
Aici Klaus Iohannis n-a mai participat, adică nu a primit și președintele întrebări.
Se păstrează pentru o dată ulterioară.
Da, da. Cum a spus Klaus Iohannis la un moment dat, vorbim acasă. Aici vorbim chestiuni europene, a zis la un moment dat.
Așa e adevărat. Băi, apropo de piesa asta, al nostru a mers și cu bicicleta, a fost și cu trenul odată, dar lui cu avionul îi place cel mai mult.
Cel mai rapid, cel mai eficient, până la urmă în viață e bine să fii eficient. Hai să dăm și noi un telefon, să-l întrebăm cum a fost întâlnirea de ieri.
Unguru Bulan e matinal.
Cu umor neauș, tradițional.
Ca să știi.
Alo, bună dimineața!
Să trăiesc, să trăiesc. Bună dimineața, zis.
Da, bună dimineața.
Am crezut că a zis să trăiți, că ieri numai asta am auzit. Dobrăi ranoc, vă spun, cum a învățat prietenul Volodymyr, Vladi, cum îi spun acum, da.
Cum a fost întâlnirea cu președintele Zelensky?
Super tare, băiat de gașcă, ai ce povesti cu el, M-am înțeles mai bine cu el în alte limbi decât cu ciolacul în română. Da. Zelensky, ați văzut, vorbește la perfecție în engleza veche. Dar atâta vă spun, bine că am fost eu și nu Viorica. Nu știu cum se înțelegeau ăștia, vă spun.
Aha. Dar ce ați discutat cu dânsul?
Oh, foarte multe chestii importante, dar nu pot să vi le divulg. Am stabilit niște legături economice, dar nu pot să vă spun ce. O să avem și un parteneriat pe agricultură, dar mă rog, nu vă pot spune exact. Nu că e secret, dar nu am înțeles chiar tot ce a zis, știți? Mi-a cerut să te-i trimit niște tancuri, i-am zis, bine, câte vrei, că avem două. Unul s-a stricat și din unul au furat motorina, alegeți. Da.
Dar știți de ce n-a ținut discursul în Parlament?
Dânsul a fost diplomat și a zis că n-a pregătit, dar șoșoacă ne-a stricat apele. M-a sunat ieri toată ziua disperată, bă, dă-mi-l pe Zelensky, unde e piticul dansator? Mă întreabă omul, zice, dar cine e doamna asta? Zic, viitorul președinte al României. Și-am râs amândoi, zic, uite, doamna a venit de la prășit, că e în costum popular, că așa se vine la muncă, în ie și budigăi. Bravo, ai stil. Nu.
Apropo de vestimentație, ce ziceți de cea a lui Zelensky?
Păi el a venit așa, mai casual, mai spre office, așa. Bine, omul vine de la război, n-are el timp de ținute business. Sincer, și eu veneam așa, ca să fiu un ton, dar eu n-am alte haine. Cu ce era să vin, cu alea de schi? Apăream și eu în costum și clăpari, chiar ziceau ăștia, uite-l măi pe Robocop, vă dați seama că...
Da. Dar ia stați așa, că avem o specialistă pe fashion la telefon, să ne spună și acum a fost vestimentația.
Ok.
Alo?
Ok.
Alo? Alo?
Alo, bună dimineața!
Nața!
Irania Cremenișan aici, bună dimi, domnul Nața. Președinte!
Salut! Dar tu cine ești?
Sunt influencer pe fashion, domnul președinte.
A, din aia care merge la mall în pijamale și ne spune cu ce să pun să ne spălăm?
Da, din aia, exact.
Ia, stai da. Că să punem
deci
și noi
curios.
Să punem o întrebare. Pirania, ce zici de outfiturile prezidențiale de ieri?
Deci Zelensky, wow, tricou cu mânecă lungă, negru, pantalon cargo, mamă, deci cum stăteau pe el, fata, și bocanci, mamă, deci m-a terminat. Aș vrea să-l vadă și craii ăștia de dorobani, să le zic, uitați țăranilor, așa se vine la o întâlnire. Of, Volodymyre, rup cămașa de pe tine.
Și domnul președinte, al nostru zic?
El a fost ok.
Vai, mersi. Auziți, poate că hai aveți treabă și vă rețin, dar stați să vă zic bancul zilei cu mine înainte să plec.
Așa.
Ce l-a întrebat Zelensky pe Iohannis când l-a plimbat prin București?
Ce?
Ai de capul meu, dar și la voi e război.
Unguru Bulan la Digi FM.
Cum îl știi? Cu toate personalitățile la el.
Hai să analizăm puțin... Puțin mai mult vizita de ieri a lui Volodymyr Zelensky, mai ales că aici în emisiune Florin Negruțiu spunea că dacă ar fi să-i adreseze o întrebare lui Zelensky, ar fi aceasta, ia să ne aducem aminte.
Aș vrea să-l întreb pe Volodymyr Zelensky următorul lucru. Domnule Zelensky a spus de nenumărate ori că mâinile lui Putin sunt pătate de sânge. Sângele civililor de la Bucha, de la Mariupol și așa mai departe. Uite o întrebare. Dacă ați putea să faceți pace printr-o simplă strângere de mână. Ia strânge mâna pătată de sânge lui Vladimir Putin.
Așa spunea Florin Negruțiu dimineața, că asta ar fi întrebarea. Să știi că întrebarea s-a regăsit în interviul pe care Volodymyr Zelensky l-a oferit aici în România. Cosmin Prelipceanu a adresat această întrebare și hai să auzim ce răspuns a dat Volodymyr Zelensky.
Domnule președinte, dacă ați putea încheia războiul printr-o strângere de mână, ați strânge mâna lui Putin? Ați strânge mâna însângerată a lui Putin? Știi, o să fiu foarte sincer. El nici nu mai poate decide. El nu vrea să termine nimic. Nu este interesat. Și asta e primul lucru. Nu o să se întâmple niciodată. Strângerea de mână nu înseamnă nimic. Dacă vrei să oprești războiul, faci tot ce este nevoie pentru a opri războiul. Faci orice. Vorbești cu toți oamenii care sunt pregătiți să negocieze. Întrebarea nu este vorbești sau nu vorbești cu teroriștii. Pe de o parte e terorist, pe de altă parte nu vrea. Nu vrea.
Interesant. Asta a spus Volodymyr Zelensky.
Dacă le-a întrebare până la urmă, dacă mă întrebi. Am urmărit și eu un pic din interviul dat jurnaliștilor români și așa cum spuneai și tu mai devreme, m-a pus pe gânduri ce zicea Zelensky în legătură cu războiul, că ar fi în partea sa ultimă, că e pe final.
Da.
Doar că nu știe cât durează acest final.
A zis exact că e finalul, dar nu știm dacă finalul ăsta va dura poate cât celelalte părți, începutul și mijlocul războiului. Adică...
Da. Oricum nu e foarte aproape, pentru că a amintit de multe ori că urmează o iarnă dificilă. Deci asta înseamnă că mai ține.
Plus că are nevoie în continuare de ajutor și de ajutor militar, de asta a și venit, nu? În România. Iar când ai nevoie de ajutor militar, e clar că e un final, dar nu e finalul la pe care l-așteptăm cu toții, știi? În care trupele rusești se retragă din Ucraina, pentru că până la urmă asta e condiția pe care Ucraina o pune.
Da.
Se retragă trupele.
Eu, toate. Ca să fiu sincer, când mai mă plictisesc așa, când mai mă satur de război și nu vreau să mă încarc negativ, recunosc că mai zapez, mai dau și pe alte programe. Iar chiar m-am uitat la ceva interesant și am și înregistrat. Ia fiți atenți.
Parlamentarul Cuțignal, Balauris Șoșocum. Casa Poporului e un ecosistem unic ce adăpostește specii dintre cele mai diverse. Vom cunoaște astăzi temutul Balauris Șoșocum, o specie extrem de agresivă care se hrănește cu semințe de scandal și bălării de propagandă, Buruiana rusofilis. De-a lungul vremii, oamenii au încercat domesticirea și îmblânzirea unui exemplar de Balauris Șoșocum, dar acesta nu s-a putut adapta scuipând venin către celelalte viețuitoare de pe lângă casă. Astăzi, parlamentarul Cuțignal poate fi admirat în libertate, scoțind sunete amenințătoare pe care observatorii încă încearcă să le descifreze în laborator. După ce se înfoaie ca un curcan și țipă ca din gură de șarpe, Balauris Șoșocum își prezintă prada, dorind atenția și altor specii din ecosistem. Iar acestea privesc cu mirare și prudență comportamentul exotic al acestui intrus toxic. Va urma!
Cu siguranță va urma, adică după ce am văzut ieri în Parlament, sigur... Sigur va urma, da, iată cum Rusia a reușit să instaleze, nu, în Parlamentul României o portavoce, ceva, da. o chestie care acționează
eu
la buton.
Eu nu știu despre ce vorbești, eu mă uitam la programul ăla, nu știu ce analogii faci tu.
Nu, și... eu am văzut că era acolo în Parlament o doamnă cu o hartă mare,
așa,
care își revendica teritoriile.
Mare.
Da, ține teritoriile, domnule Zelensky. și nimeni nu putea să se oprească aici mai
Eu asta n-am prins. M-am uitat la
enciclopedia, vezi? Dacă te uitai un pic, mai mult, ai fi văzut o în plină acțiune.
Aha, în toată splendoare.
Mai nu știu dacă e neapărat o splendoare aici, dăm voie să te contrazic. Oricum, mi se pare că îi faci un mare serviciu lui George Simion, doamna Șoșoacă, pentru că, prin comparație, pare chiar frecventabil, echilibrat. Zici, băi, uite, un om care poți să vorbești, George Simion, că e echilibrat, totuși te mai poți înțelege cu el. În 5 minute, știri la Digi FM, revenim după ora 8 cu o poveste, foarte interesantă. Avem, printre românii care au reușit să se întoarcă din Israel, avem un notător care a reușit ieri să revină de acolo, să ne povestească cum a trăit ultimele zile în Israel, cât de grav e ceea ce se întâmplă acolo, cum resimți ceea ce se întâmplă acolo dacă ești turist și vrei să te întorci în țară. Așadar, Cristian Mitrică este invitatul nostru după știrile orei 8.
Digi FM.
Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vă spun bună dimineața!
Hei, sper că ați fost atenți la știrea de mai devreme cu voleiul. Văzusem la un moment dat la cei de la Times New Roman, care fac tot felul de știri de-astea haioase pe net, că la volei feminin o să se scoată mingea, că oricum nu se uită nimeni.
Era și minge?
Era și minge acolo, da.
Uite ceva ce ne-a scăpat. Hai să schimbăm sportul, trecem la not imediat. O să avem un invitat, vă spuneam, se numește Cristian Mitrică, este notător român, a reușit ieri să întoarcă din Israel și ne povestește toată experiența în această dimineață.
Matinalii Digi FM.
La radio, dar și în văzul lumii, în direct pe Facebook.
Ca să știi.
Intrați pe Facebook Digi FM să ne vedeți și acolo, împreună cu invitatul nostru din această dimineață. Îl salutăm pe Cristian Mitrică. Bună dimineața.
O să aveți parte de niște secvențe decupate parcă dintr-un scenariu de film. Avem acțiune, sport, da?
Așa e.
Aventură.
Cristian Mitrică este unul dintre românii care se aflau în Israel în momentul în care a izbucnit acolo războiul. Trebuia să participați la o competiție sportivă, nu?
Da. Inițial discutasem cu organizatorii din Israel pentru a traversa Marea Galilei. Și bineînțeles mă aflam în Tel Aviv în momentul când a izbucnit conflictul. Am reușit să plecăm spre nord. Mi-au recomandat prietenii mei israelieni, fiind o zonă mai sigură, în Tiberias, și în timpul zilei s-a anulat această competiție din cauza declarării stării de război.
Dar știați pe acolo geografia țării, adică știați unde vă duceți?
Da, știu foarte bine, sunt un globetrotter, am fost în peste 100 de țări și în general cunosc cam fiecare țară din lume foarte bine.
Bun, și când ai izbucnit războiul erați undeva în nord.
Da? Nu, eram în Tel Aviv.
În Tel Aviv, da, zic, după ce lucrurile au început să se amplifice, v-ați dus spre nord.
Pentru că era foarte sigur acolo. Marea Galilei nu cred că constituia o țintă pentru teroriștii Hamas. Eventual cei din Hezbollah se pregăteau să atace din spre nord, dar nu trebuie să fii expert în geopolitică să-ți dai seama că și Hamas și Hezbollah în ultimii 50 de ani au mizat totul pe efectul surpriză. Deci dacă n-au făcut nimic în prime ore, în 48 de ore era puțin probabil.
Mai și v-a spus problema în momentul ăla să vă întoarceți probabil în țară, nu? Sau cum?
Da, dar nu mai stau zborul și în Tel Aviv oricum și aproape de fâșia Gaza era riscant să rămânem și m-am gândit cât mergem să ne îndepărtăm spre noi, cu atât este mai sigur. Am beat mașină închiriată, am mers la graniță cu Iordania, am sunat la MEA, ți-a spus că granița ar fi închisă. Am ajuns acolo, am vorbit cu grăniceri, asta era cu câteva ore înainte să notă, noaptea aceea, că n-am dormit deloc. Pe la ora 8 seara am ajuns în graniță, ne-a spus că am putea veni a doua zi până în ora 5 după amiaza, că din cauza stării de război granițele se închid mult mai devreme și că ne vor permite să ieșim din Israel, găsim un taxi să ajungem în Aman și am considerat că ar fi mult mai sigur să zburăm din Aman și să nu tranzităm spațiul aerian israelian. Dar între timp consulatul s-a mișcat foarte bine și este prima dată când am avut o interacțiune pozitivă cu misiunea diplomatică ale României și ne-au găsit un zbor la o companie privată, un charter, și așa am ajuns după not în Tel Aviv, am plecat direct și după multe amânări a reușit să prindem acel zbor spre România.
Ca să înțelegem și mai exact, deci s-a declanșat nebunia. Ați plecat în nordul
sâmbătă
dimineața, în nordul țării și până la urmă ați avut timp să faceți și performanța asta. Eu am deschis un site de specialitate, cel mai rapid român care traversează un lac aflat la 200 de metri sub nivelul mării, în nordul, nord-estul Israelului, aproape de granița cu Liban, a ținotat 20,5 km în 8 ore și 9 minute, condiții dificile, 35 de grade afară, 29 grade temperatura apei.
Au fost mai mult de 20,5 sunt măsurați în linie dreaptă cu GPS-ul. Cred că au fost 22 ceva, pentru că niciodată nu pot să mai duc, am plecat noaptea. Eu am insistat să plecăm noaptea, ei mi-au propus 6 dimineața, eu le-am propus 3. Mă gândeam cât termin mai devreme, cu atât mai mult timp să ajung înapoi la aeroport în Tel Aviv sau eventual să găsesc granița deschisă cu Iordania.
Deci, toată și nebunia aia. Ați
avut câteva zile foarte, foarte
da,
pline.
N-am dormit 3 zile.
Deci, în plin război, mergeți în nordul Israelului, participați la această competiție.
Da, traversare.
Traversare, notați 8 ore în timp ce erau tot felul de rachete pe deasupra Israelului, nu neapărat în zona unde erați. Dar,
în
zic,
zona nu. Da, n-aș acolo, fi fost nu? Inconștient să not. În...
Logic. Terminați competiția, vă întoarceți pe ultima sută în Tel Aviv, de unde prindeți un charter care vă aduce înapoi în România. Luăm o scurtă pauză comercială și ne întoarcem cu această poveste, povestea lui Cristian Mitrică, aici la Digi FM.
Digi FM.
Digi FM este cu tine și pe Facebook, ca să știi.
Ne-am întors în direct live și pe Facebook cu Cristian Mitrică, notător, Globetrotter și proaspăt întors din Israel. Mulți dintre românii care s-au întors s-au plâns de prețul biletului pe care l-au avut de plătit. Cât v-a costat întoarcerea din Israel?
200 de euro, dar am prieteni care au rezervat un bilet de avion acum 2 săptămâni și au plătit chiar mai mult pentru dus, 370. Mm-hmm. Adică n-a fost un preț prohibitiv pentru...
Bine, cred că potrivă chiar. La dus nu comenta nimeni pentru că urma probabil vacanță, știu eu.
Da.
La întoarcere a fost ceva mai delicat. Că
ați
oamenii...
avut așa vreun moment în care să vă fie frică?
Acum în Israel?
Da, în Israel.
Doar în aeroport, la întoarcere. În rest m-am simțit în siguranță. Am plecat la Marea Galilei, la Tiberia.
Dar care e atmosfera pe drumuri? Vedeți tancuri, vedeți
militare? Da, foarte multe
militare.
Tancuri, lansare de rachete, erau pe autostradă la întoarcere. Când am terminat notul, am văzut că erau coloane. Și mobilizau spre fâșia Gaza.
Și când ați decolat din Tel Aviv pentru întoarcere, care era atmosfera acolo, în perimetrul aeroportului?
Foarte tensionat, pentru că în aceea zi atacaseră aeroportul cu rachete, căzuse lângă. Și la circa 20-20 de secunde când am intrat în aeroport, s-a auzit încă o bubuitură și atunci toți speriați, țipau. Motiv pentru care eu am vrut să nu zbor din Israel și am vrut să zbor din Iordania ca să evit.
Dar de ce v-au refuzat acolo la graniță când ați încercat să treceți în Iordania? Pur și simplu au închis granița pentru că era război sau...
Da, granița închisă pentru că era război. După aceea au spus că putem ieși, dar doar în intervalul parcă 8, ora 17, noi am ajuns mai târziu și nu aveam nici bagaj, dar noi am fost doar să întrebăm dacă putem ieși pe acea graniță. Aveam o problemă și cu mașina închiriată, care ar fi trebuit să ne întoarcem la Tel Aviv, la compania de rent-a-car. Exista acolo o agenție care fusese închisă și ne-au spus că toți angajații erau recrutați la război și nu mai putem să lăsăm mașina acolo.
Incredibil,
ce întâmplare.
Da. Bănuiesc că ați interacționat și cu localnici. Oamenii ce spuneau de ce s-a întâmplat în zilele alea? Absolut năucitor, da? Un atac teribil
și surprinzător.
Îți asumi, părerea mea, când ajungi în Israel că se pot întâmpla aceste atacuri, dar niciodată în ultimii 50 de ani n-a fost așa de virulent. Sunt în Israel, am fost de mai multe ori, în Tel Aviv, am mulți prieteni acolo, sirenele tot timpul sunt activate la o săptămână, două, dar n-a fost un atac terestru cum a fost acum. Tot timpul erau doar rachete lansate asupra orașului și niciodată nu au fost 2200 într-o zi cum au fost sâmbătă, după sursele izraeliene. Hamas ține că a lansat peste 6000.
Cei apropiați erau îngrijorați de soarta dumneavoastră? A trebuit să calmați?
Da, în general călătoresc în zone nesigure în lume. Am spus, am fost în multe țări și sunt tot timpul. Am și experiență. Da, în zona respectivă am știut că nu sunt în pericol. Am plecat din Tel Aviv pentru că știam că acolo mi-asum un risc mare să rămân. Este ținta numărul 1 a Hamas.
Dar competiția pentru care ați venit în Israel, cea inițială, s-a anulat.
Da, s-a anulat
și
pentru că...
Și ați participat la o alta.
Barca avea, organizatorul avea 3 skipperi și toți 3 skipperi în acea zi au fost recrutați în armată. Toți 3. Și
nu avea cine să mai... Da, repede în armata
israeliană. Deci nu a avut cine să mai... Și în afară de asta, oricum, era situația incertă în prima zi și nici eu n-aș fi vrut. Nu sunt inconștient și n-aș pune în pericol nici viața mea. Și nici n-aș crea probleme misiunilor diplomatice să mă salveze. Sau... Deci, dar când și am văzut că treaba este sigură a doua zi, ei au spus să ești pregătit să traversezi în semn de solidaritate pentru poporul nostru și am zis, da, nicio problemă. Păi ziceai că ești accidentat, o altă problemă, pentru că nu mai eram sigur că voi traversa. Am fost la două clinici înainte să plec și aveam un diagnostic de tendinită, bursită, vreo 3 probleme la ambii umeri. Am accidentat după ce luna trecută am luat 100 de kilometri în ape deschise și ultimii 10 kilometri am făcut în Mamaia Năvodari cu valuri mari. Și mi-am afectat tendoanele. Am luat medicamente, am întrebat, pot să iau un Nurofen, Ibuprofen, pentru că nu este sigur pe lista de substanțe interzise. Mi-a spus, nicio problemă, verificăm. Și ai să-și pregătiți să noți? Înot. Problema că cele 3 zile nedormite, ca acel record pe care ați citit și ați făcut referire că l-am bătut cu 4 ore, l-aș fi bătut cu 5 ore. Asta era timpul meu pentru această distanță, 7 ore. Dar piciorul stâng l-am să-l folosesc cu excepția primelor 20 de minute. Am avut o problemă, o contractură foarte puternică și la gambă și la talpă, pentru că adrenalina, lipsa somnului, odihnă, stresul...
S-au adunat multe.
Îi îndemn pe ascultătorii noștri să urmărească discuția de pe Facebook, dar să vă și caute pe internet. Cristian Mitrică, cel care a fost astăzi în studioul nostru la această discuție, are niște performanțe fabuloase, a traversat Gibraltarul. E un sport despre care cred că ar trebui să mai vorbim în notul ăsta.
Ar trebui să vorbim despre Paul Georgescu, pentru că este de departe cel mai bun notător român în ape deschise. Așa și ceea este. Ce face el, Ocean 7, sau doar 23 de persoane în lume au reușit.
Și modest acum aveți, a dat-o...
Pe... Da, păi nu, eu vă spun, sunt un notător amator, nu am, dar Paul Georgescu, ceea ce face, ce am văzut în lume, ceea ce a făcut pentru promovarea sportului, notului românesc, un model pentru copii, dar Ocean 7, doar 23 de persoane în lume au reușit să facă acest proiect. 7 sunt tot cele mai dificile. Ceea ce m-a făcut pe mine să merg aici, ce m-a motivat foarte mult, am doi prieteni foarte buni din copilărie, Mihai și Cosmin, și tot timpul mă comparau cu acel bibliotecar din Petroșani. I-a spus, nu mă puteți compara, nu știu cum, parcă Avram Iancu.
Avram Iancu, da.
Acel om nu noate, îți face pluta pe... Eu l-am bătut acum cu 4 ore, l-aș fi bătut cu 5 ore. Nu poate să
deci,
fie...
Îi lansați o provocare lui Avram Iancu, înțelegeam.
Nu,
scandal în lumea notătorilor.
Incredibil.
Nu are o problemă. Într-o națiune care a fost fan Dan Diaconescu și senzațional, nici pe consilierii prezidențiali, nu poți să dai o recunoaștere statală unui om care face pluta și care n-are nicio legătură cu notul.
Nu știam că sunt probleme atât de...
E problema consilierilor prezidențiali.
Să știți că și eu am mai făcut pluta în vacanță.
Nu faci pluta pe Dunăre și ești considerat terorul național și primești distinția Steaua României la președintele României. Președintele României ar trebui să schimbe. Nu se poate așa.
A ajutat și numele acolo, probabil.
Păi numele, dar nu este numele real, din câte am auzit, dar în fine.
Noi vă mulțumim pentru povestea pe care ne-ați adus-o în această dimineață. Ne bucurăm că ați revenit cu bine și noastră și românii din Israel. Cristian Mitrică, căutați-l pe internet să vedeți ce performanțe are. Îl salutăm și pe Paul Georgescu, un prieten al emisiunii noastre. Revenim după știrile de la 8:30. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Grea întrebare, nu? Eu mă gândeam la o piesă nouă pe care o avem aici pregătită.
Așa,
da.
Dezvoltă.
De la The Mutants și Emma. Așa. Se numește chiar așa, La ce te gândești. Vreau să o difuzăm. Îi dăm play. Și cât o ascultăm, îi rugăm pe ascultători la 0774601601 să ne trimită pe WhatsApp la ce se gândesc ei în dimineața asta.
Și după o să aflăm lucruri nebănuite.
Da, a fi sincer, da? 0774601601, la ce vă gândiți în timp ce noi ascultăm, la ce te gândești. E bună întrebarea asta. La ce te gândești? O întrebare pe care am dat-o și noi mai departe către ascultătorii noștri la 0774601601.
Așa cum am anticipat, gândurile sunt dintre cele mai variate. Mă gândesc cum au reușit guvernanții noștri să ne fure atâția ani.
Nu, aici cred că nimeni nu se gândește la așa ceva. Nu cred că e un gând pe care să-l ai așa dimineața când te duci...
Și nu e sănătos, da.
Da, nici nu e sănătos. Normal, te mai întreb din când în când. Mi-e greu să cred că în momentul ăsta te gândești la așa ceva.
Mă, se întâmplă, fii atent. La 6:30, când am intrat eu aici în redacție, dădea Mihaela Gioga știrile și povestea de niște angajări, niște consilieri pe undeva pe la Curtea de Conturi. Și la un moment dat pasajul din știre suna așa, că unul dintre ăștia care au primit post a recunoscut la comisie la audier că el nu are CV-ul pregătit pentru așa ceva. cu toate astea a fost votat și va lua în jur de 5.000 de euro brut. Deci te mai gândești.
Da, dar el probabil se va pregăti chiar la locul de muncă. Adică va intra într-un program de training, nu?
Da?
Și va reuși să recupereze decalajul, da?
Uh-huh. Bună dimineața! Eu mă gândesc cum să ajung mai repede acasă să mă culc. Foarte frumos.
Uite, asta mi se pare un gând sănătos. Sănătos și sincer. Da.
Eu mă gândesc la o nouă vacanță în Tenerife, Sorin din Oradea. Hey,
bravo,
hey.
Înseamnă că tocmai te-ai întors de acolo sau când ai fost ultima dată? Dă-ne un mesaj și spune-ne. La alte gânduri, ia să auzi.
Mă gândesc la voi.
Okay.
Cum naiba reușiți în fiecare dimineață să ne ridicați pe unii dintre noi de pe jos? Chiar faceți o treabă bună. Ăsta e un mesaj care mi-a schimbat, nu ziua, luna.
Da, mulțumim. Să știți că nici nouă nu ne e ușor. Dar nu că ne plângem. Nu.
Hai că a fost bun mesajul ăsta.
A fost bun, a fost.
Mamă,
bun,
ce ne-a mers. La pipotă. Bună dimineața, mă gândesc la soția mea. Cam asta fac când sunt la serviciu, pentru că mi-e tot timpul dor de ea.
Și când ajungi
ce
acasă, te gândești la
lovit.
Te gândești la serviciu când stai cu soția, nu? Fii, domnule, prezent acolo unde ești. Ești la serviciu, gândește-te la serviciu.
Bună dimineața, vă salutăm. Spune cineva așa, mă gândesc că intru în Republica Moldova diseară, diseară mă întorc și am de stat 2-3 zile în vamă să intru în dezastru din cauza cerealelor, e bătaie de joc pe vame și nu interesează cum este organizarea sau nu este organizarea acolo.
Băi, da, uite. Da, numai gândul ăsta că ai de așteptat 2 zile... Destul de puternic gândul ăsta.
Da.
Deci 2 zile din viața ta totuși. Hai să o luăm așa. Deci 2 zile din viața ta tu vei sta într-o coadă
la vamă.
La vamă.
Așa e.
E mult. E mult.
Sunt și probleme mari de tot.
Mai mari decât cele de la not?
Da. Cineva spune așa, mă gândesc unde să pun vinul, nu mai am vase.
Da.
Mai
fă cadouri.
Mă gândesc la o farfurie de varză călită cu costița afumată. Marius din Verona.
La ora asta? Păi în Verona e 7.43. Și tu te gândești la...
În Verona. Mă gândesc mâine, că mâine și poi mâine merg la cules de mere. Da, e un sport interesant.
Da. Păi a apărut acum, mărul ăsta 15.
E cineva care se gândește la discuția dintre Șoșoacă și Zelenski.
Nu cred. Nu cumpăr așa ceva. Nu cred că stă cineva să se mai gândească.
Da, bună dimineața. Mă gândesc cum de nu mai este nicio știre despre războiul din Ucraina. Pe cum? Noi am vorbit aici. N-a fost Zelenski pe aici? Cum să nu ne ocupăm? Bună dimineața, mă gândesc la soțul meu. Este ziua lui. Pac, 3 inimioare. 3 inimioare! Da, pentru
la
singur soț!
Ani, la mulți ani. 3
poate
inimioare
să ducă.
Pentru un soț. Cine știe, poate am plinit omul 3x30 de ani.
Sau poate are 3 sarcini de îndeplinit pe ziua de astăzi.
Da, 3 dorințe. Păi dacă e ziua lui, nu trebuie să prindă peștișorul care să îndeplinească 3 dorințe.
Da, cineva e la muncă pe un aparat destul de complicat cu foarte multe butoane, ne-a trimis și poză. Bună dimineața!
Așa, ce aparat stai?
Păi nu știu, nu mă prind. Zice așa, mă gândesc cum să stric utilajul și să plec acasă. O fi pe macara, pe excavator, pe ce e aici? Complicat.
Are și niște instrucțiuni acolo, scrie de 2 ori, dar ce 2 ori? Uite-te puțin în
subliniat.
Foile alea. Vezi ce scrie acolo, încearcă să înțelegi.
Zine ce utilaj este, că poate te ajutăm să-l strici. Bună dimineața, nimeni nu se gândește la bea, rușine.
Wow. Cine a zis asta?
Aoleu!
Iată, ai activat inteligența. Mă gândesc la o ciorbă de pește pe care o voi mânca duminică la Szeged, Ungaria.
Da.
Știi de ce a primit...
Și când te duci acolo, spui, de o săptămână mă gândesc la ciorba asta de pește.
De ce a primit un soț aniversat 3 inimioare?
De ce?
Are 33 de ani.
La mulți ani. Ce vârstă frumoasă.
Bună dimineața, sunt în Polonia și mă gândesc cum mama dracului aici s-au putut face lucruri bune, nu doar ciordeală. O zi bună vă doresc. Păi, da. E sănătos gândul ăsta.
Da, polonezii s-au mișcat bine. Am mișcat bine. Și nu numai. Uite, dacă te uiți în zona noastră, noi și cu bulgarii ce am rămas pe loc.
Da, ce n-am vrut să facem ca polonezi.
N-am vrut să arătăm că se poate și altfel.
Mă gândesc la ziua de salariu. Cineva care are un gând
aproape sănătos.
Direct. Da, financiar.
Hai să vă dau eu un gând acum.
Te rog.
Măi, nu știu, trec prea repede zilele astea de toamnă. Septembrie a zburat. Așa. Octombrie deja e aproape la jumătate. Și încă sunt zile frumoase, vremea se va încălzi, știi? Trebuie să avem așa un gând ăsta, să profităm mai mult de perioada asta.
Să mai tragem de toamnă, zici.
Da, să tragem de toamnă, să mai ieșim la o plimbare, la o plimbare cu bicicleta, la o drumeție, la o activitate. Simt că trebuie să mai facem treaba asta.
Uite, am un ascultător care te-ar contrazice. Mă gândesc unde să fac revelionul. Poftim.
Ce variante sunt?
Păi alea scumpe și, și străinătate.
Și străinătate sau cu prietenii, frumos, o petrecere așa mai restrânsă.
Bine Crăciunul!
Bine, Bea, clar.
Ne mulțumește cineva pentru diminețile frumoase. Ce gând?
Da, încercăm și noi, mulțumim.
Da,
8:46 de minute, gândurile noastre, bineînțeles, merg către voi în aceste momente. Imediat, uite ce facem, dăm un telefon aici la Cotroceni să vedem cum a fost percepută vizita de ieri a lui Volodymyr Zelensky.
Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii DGFM.
Ca să știi.
Bună dimineața, 8:49 de minute. Ieri Bucureștiul a fost blocat în trafic pentru că normal a venit Volodymyr Zelensky și traficul trebuia controlat.
Au venit doi președinți.
Care doi?
Păi a venit și domnul Klaus Iohannis.
Ah, da, s-a întors.
A trecut pe acasă.
Așa e. Apropo, ieri am trecut pe lângă Palatul Cotroceni dimineață după emisiune și au fost oameni atât de neinspirați.
Au.
Ce s-au gândit ei? Că mai sunt niște locuri de parcare pe acolo, pe lângă Palatul Cotroceni, parchez și o mașină aici, s-au gândit ei. Deci, mă, o vizită la cel mai înalt nivel când vine Volodymyr Zelensky. Au ridicat toate mașinile care erau parcate în preajma Palatului Cotroceni. Deci, pentru cei care și-au găsit mașina dusă în altă parte, să știți și de ce.
Da.
Mașina voastră a fost ridicată.
Se face o tombolă și la un moment dat Klaus Iohannis o să ia cu el unul dintre șoferii într-o delegație.
Ar fi frumos
să fie asta așa de, bă, și eu v-am ridicat mașina, dar uite.
Uite, nu m-am uitat că parcă era și o mașină de Ucraina, nu știu dacă pe aia au ridicat-o. Poate au lăsat-o ca să o vadă Zelensky și să zică că uite. Pentru asta vă mulțumim, da. Și chiar am mulțumit pentru asta, pentru că România
i-am ajutat,
a fost o gazdă foarte
bună.
Hai
să spun o treabă. Da. M-a impresionat Fimiu ieri. A apărut la televizor Zelensky cu Klaus Iohannis și al meu zice, ce mă bucur, zice, e istorie, trăim istorie. El de capul lui așa. Uh-huh. Și la un moment dat zice, acum are și Vania șansa să-și vadă președintele. El are un coleg venit din Ucraina,
Vania,
la școală.
Okay.
Da, și ce s-a gândit, zice, ia uite, își vede acum și Vania președintele.
Ce tare.
Da. Copil.
Hai să dăm un telefon să vedem cum s-a văzut chiar de acolo, de la Cotroceni, vizita lui Volodymyr Zelensky.
Unguru Bulan e matinal.
Cu umor neauș, tradițional.
Ca să știi.
Alo, bună dimineața.
Să trăiesc, să trăiesc. Bună dimineața, zis.
Da, bună dimineața.
Am crezut că a zis să trăiți, că ieri numai asta am auzit. Dobrei ranoc, vă spun, cum a învățat prietenul Volodymyr, Vladi, cum îi spun acum, da.
Cum a fost întâlnirea cu președintele Zelensky?
Super tare, băiat de gașcă, ai ce povesti cu el, M-am înțeles mai bine cu el în alte limbi decât cu ciolacul în română. Da. Zelensky, ați văzut, vorbește la perfecție în engleza veche. Dar atâta vă spun, bine că am fost eu și nu Viorica. Nu știu cum se înțelegeau ăștia, vă spun.
Aha. Dar ce ați discutat cu dânsul?
Oh, foarte multe chestii importante, dar nu pot să vi le divulg. Am stabilit niște legături economice, dar nu pot să vă spun ce. O să avem și un parteneriat pe agricultură, dar mă rog, nu vă pot spune exact. Nu că e secret, dar nu am înțeles chiar tot ce a zis, știți? Mi-a cerut să te-i trimit niște tancuri, i-am zis, bine, câte vrei, că avem două. Unul s-a stricat și din unul au furat motorina, alegeți. Da.
Dar știți de ce n-a ținut discursul în Parlament?
Dânsul a fost diplomat și a zis că n-a pregătit, dar șoșoacă ne-a stricat apele. M-a sunat ieri toată ziua disperată, bă, dă-mi-l pe Zelensky, unde e piticul dansator? Mă întreabă omul, zice, dar cine e doamna asta? Zic, viitorul președinte al României. Și am râs amândoi, zic, uite, doamna a venit de la prășit, că e în costum popular, că așa se vine la muncă, în ie și budigăi. Bravo, ai stil! Nu.
Apropo de vestimentație, ce ziceți de cea a lui Zelenski?
Păi el a venit așa, mai casual, mai spre office, așa. Bine, omul vine de la război, n-are el timp de ținute business. Sincer, și eu veneam așa, ca să fiu un ton, dar eu n-am alte haine. Cu ce era să vin? Cu alea de schi? Apăream și eu în costum și clăpari. Chiar ziceau ăștia, hăi, uite-l măi pe Robocop. Vă dați seama că...
Da, ia stați așa, că avem o specialistă pe fashion la telefon. Să ne spună și acum a fost vestimentația. Alo?
Ok.
Alo? Alo?
Alo, bună dimineața!
Neața!
Mirania Cremenișan aici, bună dimineața, domnul Neața. Președinte!
Salut! Dar tu cine ești?
Sunt influencer pe fashion, domnul președinte.
A, din aia care merge la mall în pijamale și cine spune cu ce să pun să ne spălăm?
Da, din aia, exact.
Ia, stai da. Că să punem
ești
și noi
o... curios.
Să punem o întrebare. Pirania, ce zici de outfiturile prezidențiale de ieri?
Deci Zelenski, wow, tricou cu mânecă lungă, negru, pantalon cargo, mamă, deci cum stăteau pe el fata, și bocanci, mamă, deci m-a terminat. Aș vrea să-l vadă și craii ăștia de dorobani, să le zic, uitați țăranilor, așa se vine la o întâlnire. Of, Volodimire, rup cămașa de pe tine.
Și domnul președinte, al nostru zic?
El a fost ok.
Vai, mersi. Auziți, poate că hai aveți treabă și vă rețin, dar stați să vă zic bancul zilei cu mine înainte să plec.
Așa.
Ce l-a întrebat Zelenski pe Iohannis când l-a plimbat prin București?
Ce?
Hai de capul meu, dar și la voi e război.
Unguru Bulan la DGFM.
Cum îl știi, cu toate personalitățile la el.
Am trecut de ora 9 și în ultima parte a emisiunii noastre avem ceva invitați. Imediat ne auzim cu Florin Negruțiu. Cu Florin Negruțiu vom vorbi despre vizita lui Volodymyr Zelenski.
Da, mai ales că colegul nostru a și reușit o performanță, vă zicem ceva mai târziu care este aceea.
Iar despre o altă performanță o să vorbim după 9:30, pentru că trupa Bere Gratis împlinește 25 de ani, vă vine să credeți, 25 de ani vor avea un super concert.
Ca să și... citesc dintr-o piesă de-a lor de debut, ce mișto!
Mm-hmm. Și Miță o să vină în studioul nostru, asta se întâmplă la DGFM, vă spunem bună dimineața, hai să-l ascultăm acum pe Sean Paul.
Florin Negruțiu e matinal.
Deloc convențional.
Ca să știi.
Este și astăzi cu noi. Bună dimineața, Florin.
Bună dimineața.
Ieri a fost zi istorică pentru România, vizita lui Volodymyr Zelenski aici la București, întâlniri la Palatul Cotroceni, întâlniri și la Guvernul României, o vizită în Parlament, dar fără discurs în Parlament. Ceea ce ridică mai multe semne de întrebare, nu?
Da, și uite așa, nu știm dacă s-a înscris la reconstrucția României, după ce a văzut și el cum stăm pe aici.
E bună asta cu reconstrucția României, pentru că noi avem o mare problemă aici. Vă dați seama că noi ar trebui să apărăm flancul estic al NATO și noi nu suntem în stare să închidem o gură de canal cu propriul capac. E foarte neclar ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României. Inițial era anunțat un discurs al lui Volodymyr Zelenski, la fel cum face președintele ucrainean în fiecare capitală în care ajunge, ține un discurs în fața legislativului. Ieri s-a întâmplat ceva pe parcurs, pe la prânz, pe surse am aflat că acest discurs nu va mai avea loc. Asta în paralel cu niște amenințări ale unei senatoare pe care ai amintit-o tu mai devreme.
La cine te referi?
Că îl face praf. Dacă vine în Parlament, îl face praf. Nu? I-a zis, Iohannis, ia-ți-l acasă.
Mamă.
Că îl distrugem.
Ține-mă. Și atunci... acum greu de crezut că Zelenski, care, cum să spun, duce un război cu Putin, se poate speria de o amenințare de genul ăsta?
Și ai citat din domnul Simonis, nu? Acum.
Uh-huh. Știi cum e? Oamenii ăștia puteau să organizeze ceva în Parlamentul României. N-au organizat. S-au tras în poză, câțiva lideri, domnul Iohannis, domnul Ciolacu, domnul Ciucă și domnul Simonis, nu? S-au tras în poză cu Volodymyr Zelensky și l-au lăsat să plece. După ce a plecat Zelensky, noi rămânem cu doamna Șoșoacă, pentru că nu există, domnule, niciun fel de mecanism prin care să-i reduci sonorul acestei doamne.
Eu fac o paranteză. Conferința de presă de după întâlnirea președintelui cu Zelensky a început cu întârziere și în capul meu încolțise ideea că se caută soluții pentru a muta discursul într-o universitate, undeva, de ce nu un aer liber, pe un ecran să se strângă lumea. Ar fi fost necesar un dialog al lui Zelensky și cu reprezentanții poporului român, adică cu poporul român? Pentru el că, a de avut fapt, asta loc... ar fi fost dacă se întâmpla discurs în Parlament, nu?
Da, era un discurs în Parlament, în primul rând cu parlamentarii, erau
care sunt aleșii
care noștri. Sunt, da, care sunt aleșii noștri. Zelensky a vorbit cu poporul român, a dat un interviu, o mini-conferință de presă de o oră. A fost reconfortant pentru urechile mele să văd un președinte în România în ultimii 10 ani vorbind ca un om. Și vorbind o oră,
deci a fost primul,
și răspunzând la toate întrebările.
Primul interviu al unui președinte în România, da, incluzându-l, bineînțeles, pe președintele României, dar primul care a avut loc în ultimii 10 ani. Deci un prim interviu...
Da, 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 da. Eu n-am mai văzut interviuri. Le ducem dorul.
Cu un președinte, da.
De un deceniu noi nu avem un interviu cu un președinte.
Studenților la jurnalism, tu, Negruțiu, nu le poți arăta cum un interviu cu un președinte? Pentru că noi nu aveam.
Da, știi cum sunt momentele alea de un ridicol absolut de la Cotroceni? O întrebare, mulțumesc. Știi? O întrebare, mulțumesc.
Câteva concluzii așa după vizita lui Zelensky.
Câteva concluzii. Din ce a spus Zelensky în acest interviu de o oră, impresia mea s-a schimbat despre România. Știi, a trebuit să vină Zelensky ca să înțeleg de fapt că România este mult mai bine decât credeam noi în ceea ce privește flancul și susținerea Ucrainei. Este pentru prima oară când aflăm concret cum a ajutat România în acești 2 ani de zile. Zelensky a dat o știre aseară, a zis că au fost 15 pachete de ajutor militar pentru Ucraina. O informație pe care n-a dat-o nimeni până acum, deși am pus această întrebare obsesiv în ultimii 2 ani de zile. Apoi, Ucraina are nevoie de România. Hai să nu ne ascundem după cuvinte. În momentul ăsta, Ucraina trebuie, sau Zelensky trebuie să facă o nouă campanie de seducere a Occidentului și noi ne includem aici în Occident pentru că suntem mai la vest.
A venit și rândul nostru, da.
Da. Susținerea față de Ucraina a început să se răcească, de la Washington până în Europa. Vedem că Polonia, marele susținător al Ucrainei, dă puțin înapoi. Ungaria o știm. Slovacia își schimbă abordarea. Bulgaria este călduță. Noi am rămas singurul punct stabil în Est aici. Așa, cu politica noastră mediocră, suntem o țară stabilă. Ca dovadă, Zelensky a fost foarte diplomat, a vorbit de mai multe ori de Klaus, nu? Și de susținerea de care se bucură din partea lui Klaus. Și România va juca un rol atât în transportul armamentului occidental către Ucraina, cât și în transportul cerealelor ucrainene către restul lumii.
Florin, luăm o scurtă pauză comercială, ne întoarcem însă imediat la această discuție. DGFM.
DGFM este cu tine și pe Facebook, ca să știi.
Am revenit cu Florin Negruțiu în studio. Vorbeai, Florin, mai devreme despre interviul pe care Volodymyr Zelensky l-a oferit într-un cadru restrâns jurnaliștilor din România. Din partea DG24 a fost Cosmin Prilipceanu și este cu noi acum în direct. Bună dimineața, Cosmin!
Bună dimineața!
Neața! Neața! Cum ai simțit, cum ai trăit această întâlnire cu Volodymyr Zelensky? Ai fost la câțiva metri de președintele Ucrainei.
La un moment dat chiar eram foarte aproape, pentru că mai aproape de câțiva metri. În primul rând că încăperea în care am făcut interviul era foarte mică Și în al doilea rând, știți că nu se dă în lături. Am dat mâna de două ori, am făcut o fotografie cu toții, am stat foarte aproape. Toată povestea asta, ce trebuie să știți, este că tot interviul a fost negociat până în ultimul moment. Echipa lui Zelenski, bine, dincolo de ce cred că își poate închipui toată lumea, cât de multă securitate a fost, cum prin camera aia mică pe unde am făcut interviul au trecut întâi securitatea noastră, pirotehniștii noștri, după care securitatea ucrainenilor, pirotehniștii ucrainenilor, după aia au venit niște indivizi în niște uniforme khaki care au vrut neapărat să stea pe tot parcursul interviului cu noi în cămăruță. În cămăruță eram patru jurnaliști inițial, pe listă eram trei, a apărut un al patrulea pe ultima 100 de metri, plus cameramanii fiecărei televiziuni. Cred că eram așa, într-o încăpere de 15x5, cred că eram vreo 30 de oameni. Cam asta a fost atmosfera. Intens negociat interviul, dintr-un motiv care până la urmă ne-a fost spus, și anume că președintele era foarte obosit, echipa lui și-a dorit foarte mult să vorbească în ucraineană, dar și-au dat seama că dacă vorbește în ucraineană va trebui să fie dublaj în limba română și atunci președintele va fi foarte încurcat de faptul că în timp ce el vorbește peste el, cineva vorbește în limba română. Și bottom line, până la urmă, totul s-a destupat, chit că noi am propus din capul locului să vorbim în engleză, totul s-a destupat după ce în încăpere a intrat președintele Zelenski și cu el am stabilit. Nu vreți să vorbim în engleză? Ba da, hai să vorbim în engleză. Nu vreți să fie ca o conversație? Ba da, e prima mea întâlnire cu publicul din România. Deci, datorită lui, totul până la urmă s-a desfășurat, cum ați văzut.
Dar ce stare de spirit degaja? Pentru că la TV era greu de ghicit. Pe de o parte părea un pic tensionat și nervos, avea așa o stare ușor agitată. După aia tot el, Zelenski, a salvat prin carismă și printr-o prezență de spirit situația când s-a pus întrebarea cu prezența lui în Parlament.
Obosit. Când a intrat în încăpere era obosit, se vedea pe el, avea fața căzută, ce mai. După care, în momentul în care am dat rec, am început interviul, omul s-a recompus uluitor, spectaculos, i-am mai văzut oboseala doar în ochi, l-am regăsit pe Zelenski, pe care știam din interviurile de un an și 8 luni, l-am tot văzut. Mi-a părut pe alocuri chiar plin de energie. S-a întristat când l-am întrebat de Putin, știam că așa se întâmplă, l-am văzut în alte interviuri discutând despre Putin și s-a luminat la față când l-am întrebat despre copii.
Cosmin, când spui că interviul a fost intens negociat, știi că sunt politicieni pe la noi care vor să știe de dinainte. Au existat întrebări care nu se pun sau teme tabu pe care le-ați negociat cu stafful lui Zelenski? A cerut foarte, Zelenski așa foarte, ceva?
Foarte bună întrebarea. De ce? Pentru că din toată negocierea aia care a existat, inclusiv apropo de negociere până în ultima clipă, a existat un moment în care omul de la presă ne-a zis că nu se poate și toți ucrainenii au dispărut de pe etaj. Au plecat. Noi cu toții am crezut că interviul nu se mai ține. Din toată negocierea asta intensă, a lipsit complet discuția despre teme. Nu au vrut să știe în nicio secundă ce vrem să-l întrebăm.
Deci nu sunt întrebări care pot afecta securitatea regiunii, cum mai auzim pe aici.
Care pot afecta securitatea regiunii, dar pe ei nu e interesat. Adică s-a văzut și în interviu. Unele dintre întrebări nu erau comode, nu erau... Omul n-a avut nicio problemă. Ați văzut că a zis de două ori Trump. Vă închipuiți un președinte din România să comenteze, să rostească numele unuia care ar putea fi președintele Statelor Unite?
În momentul în care nu-i veneau anumite cuvinte în engleză, am văzut că apela la ajutor. Pe cine întreba acolo din staful lui?
Ăla era omul de presă, omul lui de presă, un zbir. Așa se face, adică să nu se înțeleagă din ce spun eu acum, că omul ăla e rău, că nu... Asta e meseria lui. și vă închipuiți cum într-o țară în război el trebuie să gestioneze relația cu presa unui președinte care este căutat de ziariștii din toată lumea. Cel era omul de presă, era în spatele nostru, în spatele camerelor și când avea nevoie de câte un cuvânt în engleză, îl întreba. Au mai existat două momente în care l-am văzut pe Zelenski furând cu privirea contactul cu respectivul, atunci când a vorbit despre ajutorul în armament, și a mai existat un moment în care s-a uitat la el, da, atunci când a explicat când se va termina războiul.
Din întâlnirea asta a autorităților române cu Zelenski, cine crezi că și-a bifat agenda? Cine și-a rezolvat ce avea pe agenda?
Păi nu știu, noi am aflat doar că pe lângă 15 pachete urmează un al 16-lea. Așa mai aflat și care e lista de cumpărături a lui Zelenski, adică de ce ar avea nevoie. Noi nu știm câte din lucrurile astea au fost bifate. Okay. Nu avem nicio informație, nu știm.
Cosmin, îți mulțumim.
Urmează al 16-lea pachet.
Îți mulțumim
de
pentru...
El. Dacă e ce a venit acum Zelenski să ceară, nu știm.
Îți mulțumim pentru detaliile din culisele acestui interviu. Spunea Florin că e primul interviu așa pe bune pe care îl vedem prin România cu un președinte, cel puțin în ultimii, în ultimii ani. Mulțumim Cosmin Prelipceanu, mulțumim Florin Negruțiu. Revenim după știrile de la 9:30.
DGFM.
Trupa Bere Gratis împlinește 25 de ani. Imediat în studioul nostru vine Miță de la Bere Gratis să povestim.
Matinalii DGFM.
Întotdeauna bucuroși de oaspeți.
Ca să știi.
Aici la DGFM mai devreme vorbeam de înotătorul Paul Georgescu, acum a venit Mihai Georgescu, dar îi spune Miță că așa ne spunem de mulți ani. Bună dimineața,
bună
binevenit.
Dimineața tuturor, mulțumesc de invitație.
Miața, așa știe și scena românească de vreo 25?
25.
Asta e puțin.
5 ani.
25 de ani de bere gratis?
Da.
Și tu ai pornit la bere gratis sau?
Mai devreme, cu vreo 3 ani.
Formația Ghost.
Aia,
da, domnule. Ghost. Da. Eu pot să spun că sunt din generația care a crescut cu bere gratis.
Cred că toți suntem
bine,
din generația
asta. Bine, mai și plăteam unele bere, dar și...
Dar știi că el era tot din generația noastră, adică...
Da, și eu plăteam. Și eu sunt din generația care plăteam.
Ce-ți mi-aduce aminte de la începuturile trupei? Cum ai ajuns să fii solistul bere gratis?
Păi de fapt aveam trupa de liceu despre care spuneam mai devreme, Ghost, și atunci am cântat pe la baluri, pe la evenimente de astea așa de youngsteri. Uh-huh. Și am zis, hai mă, acum să ne apucăm serios, hai să scoatem o casetă, o ceva. Și am refăcut așa bandul cum ar veni, cu tobe, cu astea, că n-aveam tobe atunci la început, aveam numai clape, două chitări și voce.
Ai trecut prin toate alea, cum să zic, de le știm noi, legendare ale rock-ului, camere de hotel distruse, gagici care să țină după voi în turneu.
Nu. Nu, din păcate.
Nu,
asta, nu,
poate
asta
de acum.
De acum cred că doar cu drăvâne cu dorințele. Știi că oamenii când spui că și câți ani de formă? 25 de ani, mamă, și închipe așa undeva 55. 60.
Adică să ai tu.
Să ai vârsta, da.
Da, doar că tu ai pornit foarte, de foarte tânăr, da. Nu? Și că tu cât ai? 43. 43 de ani. Da.
Ce
ai
zic?
Ce ești înseamnă din, 43 de ani?
Da, chiar poți, adică ăștia sunt primii 25.
Da, păi de-aia am spus acestui concert primul dans.
Concert pe 11 noiembrie.
11 noiembrie, da, la Circul Metropolitan București. O spun cu bucurie în suflet, mai sunt foarte puține bilete. Și de astăzi într-o lună evenimentul.
Noi vă zicem de acum la mulți ani. Mulțumim. Tu dacă vrei, numai dacă vrei tu, poți să zici acolo pe scenă la mulți ani Digi FM, pentru că e ziua noastră fix. În
dar
ziua
de ce
în care
să
ai
nu
tu...
pot să zic?
Acum știu eu, poate.
E scena mea? O plătesc eu.
Ce momente ați mai marcat în cei 25 de ani? Deci care au mai fost bornele pe care la 10 ani ați făcut ceva special?
Da, nu, dar am început-o de timpuriu. Da, am făcut, primul concert a fost la Teatrul Național din București, unde nu exista YouTube, nu exista internet, adică era o chestie așa, internetul era ceva empiric, adică aveau marile corporații, președintele să aibă un laptop sau ceva, știi? Am pus și noi niște afișe în București și ne-am trezit sold out. Buf, opa! Unde te duceai la casa de bilete, știi? Și cumpărai bilet și atunci ca să afli cum să vând biletele, sunai la casierie.
Corect.
Să rămână, doamnă, cum tura 1, tura 1, câte bilete ați vândut, pac, spunea, așa, da, 325, bun, și tura 2. Și atunci am țin minte că am sunat într-o seară, cu vreo 2 săptămâni înainte de concert, știi? Că, dacă nu sunam, ne spunea nimeni, știi? Și am sunat la casierie și mi-a zis, și zic, doamnă, câte bilete mai sunt? Și, păi, ce, nu mai sunt.
Cum și așa se aflat că-i sold out.
Da.
Dar e un soi de satisfacție, nu să cânți pe bilete. Știu că în lumea voastră asta, artiștilor, vă mai pișcați. Ba că unul cântă la zilele orașului, ba că altul mai vinde bilete.
Eu nu-s de acord, trebuie să cânte toată lumea oriunde se cere.
Okay.
Nu, adică nu concurez cu nimeni. Până la urmă, oricum concurăm cu noi înșine, știi?
Da, e poți plăcut, să e bilete. Plăcut.
E plăcut? Bine, asta e de fapt o stare de normalitate în care noi nu trăim.
Uite, ai zis-o.
Adică să vinzi bilete, o stare de normalitate. Știi, am fost la un dat în Elveția și am întrebat o trupă de băieți. Ne-am întâlnit la un club acolo, noi trăgeam disc acolo. Și au zis, bă, Romanian Rockstars. Uh-huh. Ok. Și am intrat în discuții, erau doi băieți, bă, cu niște fețe ciudate așa, și am întrebat cum e la ei, ce se întâmplă, că era un club de ăsta micuț de 50 de locuri, 60 de locuri, știi, într-un sătuc din Elveția. Și mi-au zis băieții, we have a tour. Cum? Avem un turneu și noi. Păi și câte giguri aveți? Păi vreo 48.
Wow.
48
de cântări.
Da. Deci aveau 48 de cluburi de astea. De aici știau programul pe următoarele 8 luni.
Da.
O trupă de care spun eu, nu o să auzi în viața ta.
Și oamenii cumpărau bilete la...
Oamenii plăteau bilete, da. În
dar
franci,
tu știi...
elvețieni.
Tu știi... Și știm Elveția, cu francii. Cu francii cum e. În Elveția de ce nu au manele?
Nu știu.
Te-ai întrebat vreodată?
Nu
pentru
știu.
Că n-au dușmani, ei sunt neutrici. Fără dușmani n-ai manele. E foarte simplu.
Voilà.
Dar uite, în România avem două discuții. Deci avem o dată să cânți pe bilete sau fără bilete pe la tot felul de evenimente ale autorităților, dar mai e și discuția asta, să cânți sau să nu cânți la nuntă. La nunți, adică.
A, pe asta e excelentă, scuză-mă. Adică de ce?
E păi, păcat. Zic unii, băi, noi nu cântăm la nunți, adică noi avem evenimentele astea, nu mergem la nunți să cântăm, alții zic, păi, dar ce mai, publicul e peste tot, e și la nuntă, e și la un concert unde vinzi bilete.
Dar spune și mie, la o nuntă de 200 de persoane sau la un club de 200 de persoane, care e diferența?
Că unii dau darul.
Și că care e diferența? Adică, și mai e o chestie, să știi că oamenii sunt foarte civilizați. Este evident că ne deranjăm reciproc dacă ea mănâncă și noi cântăm. Știi, ne deranjăm reciproc.
Nici tu nu,
nu
vrei, nu, în timp ce...
Nu, adică nu e frumos. Plus de asta, oamenii au venit acolo fix să mă asculte pe mine când mănâncă ei.
Uh-huh.
Ca orice artist, nu vorbesc numai numele meu. Dacă da. Te duci la un eveniment, până la urmă și la club, dar poate să mănânci ăla. Dacă vrea, neapărat. Băi, eu vreau să mănânc în timp ce cântă ea, neapărat, și când cântă la piesa aia frumoasă, atunci vreau să și mestec.
Deci se numește bere gratis, adică ar trebui da, să bea în timp ce vă ascult.
Dar uite, da. Asta e compliment, sper, nu? Că piesa asta cu Melissa, primul dans, e senzațională de deschidere pentru... Nu? Da, și ce e minunat.
Da, nu te deranjează.
Păi, dar nu toți suntem căsătoriți până la urma urmei, ba, nu da. Toți am trecut prin acest pas al primului dans și mi se pare foarte frumos, adică e un moment, este cel mai frumos moment al unui un eveniment de... Și vezi tu, unii s-au căsătorit toată în viață, alții s-au căsătorit de două ori, alții de trei, nu contează. Da.
Dacă... Și tot primul pas.
Și tot primul pas.
Uite, ți-am pregătit în dimineața asta o provocare.
Un joc.
O să difuzăm un scurt fragment și tu trebuie să continui versurile.
Sper că-s din piese cunoscute.
Păi îți dai seama.
De ale tale.
Păi sunt și chiar de ale tale.
Da, zic, totuși, nici eu nu mai țin minte tot repertoriul, păi că sunt 150 de cântece. Da,
consideri tu antrenament pentru evenimentul.
Știm că pentru orice artist e important când începe piesa să înceapă de la de unde începe ea, ca să poată să o ducă cu versurile.
Exact, asta
și tocmai de-aia noi venim acum de pe la jumătate ca să vedem dacă tu știi să continui. Iubirea a început cu primul tău sărut.
Că erai pe interes. Și atunci am
înțeles. Verificare ca la matematică. Cucu. Cu primul
tău sărut. Bravo.
Da.
Bravo. Mai avem una.
Ia
să trecem la a doua. Noapte caldă
brațele tale. Repede trece și mie chiar nu-mi pasă dacă iarnă sau vară, viața ne urcă, viața ne coboară.
Știe, e bun și pe recitat.
Da, mă, da. Bun. Dar, un fel de Marcel Iureș.
Dar la 43 de ani.
Da, adică youngster. Viața ne urcă,
viața ne coboară. Și încă una?
Nu ne desparte dragostea. Hai, hai, vină mai aproape. Să știți că am reorchestrat, cred că 85% din playlistul de pe 11 noiembrie.
Wow. O să auzim un alt sound?
Da, complet. Deci piesele sunt reorchestrate.
Hai, deci, dă-ne un indiciu. Deci
a fost,
poftă,
o muncă, a fost o muncă uriașă. De vreo 4 luni facem treaba asta.
Și unde se duce sunetul? Mai spre rock?
Se duce spre, se duce spre 2023. Okay. Adică e un sunet foarte actual. Puternic.
Cu Caigo, cu...
Puternic, da. Adică nu, n-am făcut un fel de discotecă, știi? Mm-hmm. Adică nu asta e ideea.
Dar
n-ați apelat
la
ceva.
Un DJ să le remixeze? Să... Am văzut că fac mulți artiști.
Păi noi cred că am fost prima trupă care a remixat piesele. Piesele single. La un moment dat am lansat piesa remixată. În varianta remixată.
Direct remixată.
Da, direct, da. Mm-hmm. Și a ajuns hit.
Am prins pe culoar și o discuție. Vă duceți cu evenimentul ăsta într-un loc, hai să zicem, pe care am văzut că au început să-l frecventeze organizatorii de evenimente. Mergeți la circ, nu?
Da. Păi, dacă așa putem. Da. Nu, e o sală interesantă. Ne-am dorit să bifăm și această sală. Am făcut și polivalentă. E sala Palatului și Teatrul Național. Circul este singurul loc care ne lipsește, știi?
O experiență din... 360, cum se zice?
Da, să spun, da. Și lumea, bă, am văzut cum se vindeau biletele, părea că vor să stea mai încolo, știi? Adică înspre cum e făcut cercul, știi? Mm-hmm. În fața cercului, știi? Dar de fapt oriunde ai sta, nu e nicio problemă, este perfect. Practic tu cânti în mijloc și
toată lumea, bai că oricine te poate vedea la fel de
exact,
la fel
da,
de bine.
Da. Mm-hmm. Adică din orice colț, da? Într-adevăr, normal că o montare există undeva în spate, că nu poți trebuie să ai o montare. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că acolo este un loc fabulos în care cânti la 3 metri de ei și e absolut genial.
Pentru doamne și domnișoare, vedem și noi un trapez, ceva pe acolo?
Oh!
O dresură!
Chiar o dresură!
Băi, diferența între mine și Pink nu este una serioasă vocal, dar din punct de vedere al gimnasticii mă bate rău de tot.
Da, am văzut-o. Ce-ți adică, vă băiată?
Adică m-aș urca și eu pe un trapez de ăla, dar...
Nu prea, da.
E riscant rău.
De-aia spune-ne, pe stadion ai mai fost?
Am fost acum cu Kosovo.
Da, ai fost?
Da, am fost.
Nu erai tu cu bannerul?
Nu eram eu
ăla cu bannerul.
Nu erai ăla cu bannerul.
Era lângă. Tu erai cu bannerul cu concertul.
Nu, eu eram un simplu spectator care am strigat, așa, îți dai seama că m-am enervat de 500.000 de ori, ca orice român normal care se uită la echipa de fotbal, favorită.
Încă favorită.
Încă favorită. M-am bucurat că a venit lume pe stadion, deci chiar și cu Kosovo au fost foarte mulți oameni pe stadion. Ce să zic, baftă săptămâna asta echipei naționale.
Da, pe când mâine, parcă suntem în pericol să ajungem pe primul loc, dacă câștigăm ambele meciuri. Elveția nu joacă și înțelegi.
Păi da, dar la un moment dat va juca. Adică, bine, dar noi cum suntem așa ca nație, cred că deschidem repede șampaniile.
Ai văzut.
Adică nu durează mult.
Așa e. Îți mulțumim că ai venit la noi, Miță. Mult succes cu ceea ce veți face în următorii 25 de ani. Bere gratis pe 11 noiembrie, așadar concert la circ. Ai spus că mai sunt totuși câteva bilete?
Cred că 25, stau să mă gândesc, bere gratis 50 de ani la Digi, o să fim așa niște holograme, toți știi. Intrăm acum, bine. Eu zic că așa o să
25 au trecut repede, adică...
Am senzația că am trăit 10 vieți. Serios, deci am stat 2 ani acasă, a fost o viață,
corect.
Da, nu exista internet, a fost altă viață, Acum există numai internet.
Hai că ne faci să ne simțim bătrâni.
Nu, 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 eu deci spun noi că noi am
petrecut prins fără internet.
Într-un cadru foarte scurt, am prins cam...
Multe, da.
N-a fost într-un sou de la naștere internetul?
Am prins
la mine,
noi?
La mine nu.
Nici la noi, nici la noi. La copiii noștri a venit un stick care se conectează. Bun, acum la final o să ascultăm integral piesa asta pe care, cu care de fapt am și început... intervenția cu Miță.
E mișto, cum mai spune o altă piesă de-a lor.
Așa e, ce mișto. Mulțumim, Miță. Așadar, bere gratis 11 noiembrie, zi importantă și pentru DJFM, că este și ziua noastră. Atunci noi suntem Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Ne întoarcem mâine dimineața.